habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington. waafiidisniina bisha agoostan ay ku beegan tahay 14 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan diyaargarowga ay ciidanka dowladda soomaaliya ugu jiraan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee deegaanada ay kaga hareen gobollada dhexe ee soomaaliya.
geed beelbeel iyo gaargaar ahaanna waa loo shiray si wax walba loo dhammaystiro. marka waxaan is leeyahay madaxweynu weli kuma dhawaaqin dagaalka oo ma fasaxin, laakiin farugihiisa afkiisa la ilaalina. waqtiga uu ku dhawaaqa waa ciidamada waa dhaqaaqayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan heshiis laga gaaray colaad ku salaysan muran dhuleed.
waxaa ku dhintay dad badan, waxaa isku waayey oo kala go'ay in labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii, waxaa la falan waayey dalagii ka baxayay dhulkaas. ilaahay mahadiis, waxaa ilaahay noo soo gabagabeeyey oo salix ay noogu dambaysay in soohintii loo bixiyo ee dhul beereedka ay isku haysteen.
qodobadaasi war kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. shaqaalaha caafimaadka ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ugu yaraan 26 qof oo rayda ay ku dhinteen duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha la socon oo ka dhacay gobolka maxaarada. ciidamada federaaliga ee dowladda etoobiya iyo maleeshiyaadka gobolka oo isla safnaa colaadii ka dhacday gobolka tigrey ayaa labada dhinac markii dambe dagaal uu ka dhex qarxay 4 bilood ee lasoo dhaafay. weerarkan duqeynta ahi oo dhacay axaddii ayaa ka dhacay magaalada finote salem oo ka tirsan galbeedka gajoom ee gobolka maxaarada. dhakhtar ku sugan finota salem oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa sheegay in dadka ku soo dhaawacmay weerarkaasi ay duhurnimadii soo gaareen cisbitaalka. maleeshiyaadka maxaarada oo loo yaqaano fana ayaa taageeraya ciidamada dowladda xilligii dagaalka ay kula jirtay jabhadda tikreega ee gobolka tikrey. dagaalka fana iyo ciidanka ayaa waxaa la sheegayaa in bishii abril uu dhacay kadib markii dowladda federaaliga ay martay in maleeshiyaadka gobolada lagu daro ciidamada dowladda ee milatariga ama boliiska. hay-adda xuquuqda aadanaha ee dalka etoobiya ayaa tilmaamtay inay soo gaareen warar lagu kalsoon yahay oo duqeyn oo ka dhacday deegaankaasi finote salem iyo laba goobood oo ka tirsan gobolka maxaarada iyo oo kale ah bureyi iyo debre brihan. dowladda etoobiya ayaa sheegtay in la qabtay 23 qof, arrin la xiriirta waxa ay ugu yeertay ficillo sharci darraa jimcihii, tano maalmood kadib markii halkaasi looga dhawaaqay xaalad deg dega. dadka la qabtay waxaa ku jira mudane ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo christian tadele iyo tafatiraha barta internetka alpha media oo lagu magacaabo bekolo alemrow. milatariga dalka niger oo afgembi kula wareegay awoodda waddankaasi bishii hore ayaa sheegay in maxkamadeyn ay ku samayn doonaan madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed bazuum oo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran kadib markii ay xogo isweydaarsadeen madax ka tirsan dowlado shisheeye hay-ado caalamiya sida uu milatarigu u sheegay. hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ee xabsiga dhigay bazuum waxaana ay kala direen dowladdii la doortay iyagoo cambaareeyey quwadaha caalamka iyo dalalka la dariska ahi ee galbeedka afrika, kuwaas oo sidoo kale heegangeliyey ciidamo si ay usoo fargeliyaan in awoodda ay ku soo celiyaan bazuum. arrintu maaha keliya masiirka niger oo ah soo saaraha ugu weyn ee yuraniyanta iyo xulafada reer galbeedka ee dagaalka kula jira kacdoonka kooxaha mitidiinta islaamiga, laakiin waxay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa saameynta quwadaha caalamiga ee iska soo horjeeda danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka. afhayeenka ciidamada kolonel amadu cabdiraxmaan oo war qoraal ah uu soo saaray laguna akhriyay tv ga qaranka ayaa waxa uu sheegay in maamulka milatarigu ay ururiyeen cadeymaha lagama maarmaanka u ah in lagu maxkamadeeyo madaxweyne xilka ay ka tuureen. qareenada hunter biden ayaa sheegay in dacwad oogayaasha ay ka laabteen heshiis qirasho oo lagu xalin lahaa eedeymaha canshuur iyo hub oo ka dhan ah wiilka madaxweynaha maraykanka xilli aabihiis uu doonayo in dib loo soo doorto. dacwad oogayaasha federaaliga ee delaware ku sugan ayaa jimcihii sheegay in hunter biden laga yaabo in uu aado maxkamadeyntiisa kadib markii ay burburtay wadaxaajoodka qirashada. qaadiga Maryland Norica ayaa diiday heshiiska qirashada la soo jeeday bishii Luulyo, taas oo kor u qaaday walwalka ku saabsan sharcinimadiisa iyo baaxadda xasaanadda ay siisay Hunter Biden. Abkaasi la soo jeediyey Hunter Biden wuxuu qiran lahaa dembiga in uu aanu bixinin canshuur gaaraysa $1.5 milyan oo u dhexeeyey sanadihii 2017 iyo 2018, halkaasoo uu galay heshiis dacwad oogid gooni ah oo dib loo dhigay ee sharci darro lahaanshiyaha hub isaga oo isticmaalaya daroogo dembina lagu tilmaamay. Kiiskaasi wuxuu noqday mid siyaasadeysan iyadoo jamhuuriga Kongareeska ay markaasi kor u qaadayaan suuragalnimada in Biden xilka laga xayuubiyo sababo la xiriira xiriirka ganacsiga wiilkiisa, waxaana ay ku eedeeyeen waaxda cadaaladdu inay siisay heshiis macaan. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeyn dhinaca cirka oo Ruushka ay la beegsadeen dekedda ku taalla koonfurta magaalada Odessa ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Waxay militarigu sheegeen in difaaca ciidanka ay soo rideen dhammaan 15 diyaaradood oo droneska oo Ruushku adeegsado weerarka iyadoo sidoo kale gantaalo badda laga soo ganay. Hase yeeshee, haraadiga burburka ayaa waxaa wareeliyay khasaaro. 3 qof ayaa dhaawacmay kadib markii burburku uu ku soo dhacay meerad laga soo adeegto iyo goob ay degan yihiin arday, halkaasina dhaawacyo ay ka dhasheen. Duqeyn kale oo Ruushka xaddii fuliyey, taasoo ka dhacday gobolka Kherson, waxaa ku dhintay 27 qof oo ay ku jirto gabar 23 jir, islamar ahaantaasina waxaa ku dhaawacmay 22 kale. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday dadka shacabka inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sareeyo Guuto Cabdullaahi Caanood ayaa sheegay in howlgallo cirka ah iyo kuwa dhulka u qorshaysan ay ku qaadi doonaan deegaanada shacabka ay joogaan. Dhinaca kale, waxaa gobollada dhexe ee Soomaaliya ka socda diyaargarowga howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey ayaa waxaa wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalinisaaq uu ka wareystay Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wada abaabulka ka dhanka Al-Shabaab.
Diyaargarowga horta waa 200% dadka galmudug oo dhanna aaday istaan bay u yihiin, khaasatan bariga galmudug. Dadka beelaha degaaho waa iyaguna waxaway istaan baydaasay ay kusii fog yihiin. Waayahana adisa la socoto madaxweynihii federaalka joogay oo samareeb oo howlgalka inuu hogaamiyo rabo. Waxaa garanaysaa marka runtii dadku hadday shacab tahay iyo hadday ciidan tahay iyo hadday siyaasad tahaba waa organized, 200% ay ku lugood gaarsiisan yihiin. Waxaa marka loo xaydxaytay oo mar hore loo dhammaystiray waxay u baahnaayeen qawaarijta ku raagtay meeshaas oo dhowrkiya 10 sano joogtay meeshaas, oo diindiidka ah oo horumar diidka ah, dowlad diidka ah, oo nolol diidka ah in meesha laga xoreeyo oo dadkaas maaragtay lagu soo celiyo nolosha caadiga ahdo aasaasiga ahdo ay ka qaadeen. Marka adeer waxaan is leeyahay waayahan shirada socdo madaxweyne ula lahay qabaa'ilada kala duwan ee galmudug, khaasatan bariga galmudug, ayaga lafteeda way shireen oo beelbeel isu arkeen oo hoosay u daadejiyeen shirarka iyo abaabulka iyo saxbaradka iyo wadaduulka in la dhammaystiro shalay anagu shirannaa madaxweynaha federaalka ah. Beec aan la gacanta u taagano inaan operationkaas kormuud ka noqonayno oon ku hogaamiheyno hogaanka asagu uu ka yaanow aan dhinac taaganahayaan maaragtay aan ka ballan qaadnay oon ku heshiinay. Waayahan anagu shil joogta baan lahayn oo shirarku marta mutawaatir ay ahaayeen oo waa isdaba joogay ahaayeen. Galmudugta kulligeed waa shirtay, midda bari waa shirtay, geed beelbeel iyo gaargaar ahaana waa loo shiray si wax walba loo dhammaystiro. Marka waxaan is leeyahay madaxweynu weli kuma dhawaaqin dagaalka oo ma fasaxeen, laakiin farumihiisa afkiisa la ilaalina. Waqtiga uu ku dhawaaqa waa ciidamada waa dhaqaaqayeen.
Nabadon, ma wax caqabadaa jira in gulufkii colaadeed ee la abaabulayay oo beelaha iyo waxgaradkuba isugu yimaadeen lagu dhaqaaqo hortaagan miyaa jira?
May adeer, laakiin saad ogtaan waxaa loo socdaa waa dagaal.
dagaalkuna waxa u baahan yahay xidhiidho badan iyo diyaar garow badan u baahan yahay. Inta kale waxa ogtahay bigi hore oo fayska hore meelaha gulufka colaadeed lagu qaaday oo shaabka looga saaray xoogaa biyobis badana ka yimiday. Marka wax xaqiiqal dhamma sida hadda loo dhammaystiro ayay ku saabsan tahay, maahana wax cabsi iyo wax caqabada midna ma jiraan. Laakiin haddii waxaa la rabaa 200% in laga dhigo wax walba oo guusha lagu xaqiiji karo.
Waxgaradkii deegaanka tihiin kulamaad dhusmare ku yeelateen, shir adigu aad ka qayb gashay waxaad kaga dhawaaqday inaad ceel buur tegi doontid, rajadaad intee leegtaa?
Haddii ilaahay idmo saas aad maqlaysayaan maaragtay u go-aansanay kaligayna maahaane dadka meeshaas ka yimid afkoodaan ku hadlayay, dadko dhamo noocaasay yihiin, laakiin afkooda ku hadlay oo lay wakiisho warka inaan sheego guddiyada la sameeyey, guddigaasoo maaragtay oo muxuu ahay guddi siyaasadeed iyo guddi abaabul iyo guddi humanitarianka ah iyo guddi muxuu ahay iclaamka iyo qaabilsan isku dubaridka iyo warbaahinta, marka guddiyadaasoo dhammaan jira. Marka arrintu yahay meelna kama dhigo, ilaahay kabartiis unbay maaragtay sugaysaa. Laakiin wix kastoo lagu xaqiijin karo guusha iyo meel kastoo maaragtay ay u baahan tahay in laga dhammaystiro waa la diyaariyey.
Waxaa jiray shalay go-aan dowladda ay soo saartay oo ku aadanaa in dadka ay ka fogaadaan deegaanada qaarkood oo lagu tuhmayay in maleeshiyada al-shabaab ay ku sugan yihiin, dagaal cirka iyo dhulkuba lagu qaadi doono. Cabsi ma qabtaan in duulaanka uu dhibaato u geysto shacab?
Wallahi hadda horta sida ugu dadaalka ugu badanaa laga samayn doonaa ciidamaduna dee waa warbaahin waa qabaan muxuu ahay dadaalkaas waa la faray. Dad kaloo waxgarad ahoo odayaal lahoo siyaasiyiin lahoo maaragtay oo bulshada labeenteediina way ku dhex jiraayaanoo waxay samayn doonaan inay sidii loo kala badbaadi lahay duulaanka iyo shacabka in la dhibaateeyo, ayaguna hataasay ku howlan yihiin. Oo dadka sidaad maqashayba diyaarahaasay u daadiyeen warqadaha ayaa la rabaa wacyigelinta in lasii sameeyo oo la yidhaahdo ka fogaada meelaha ay joogaan la duqay doono ama duulaanku cirkee dhulkaba uu yahay. Marka adugu sida ugu suurtagalsan oo ugu dadaalka ugu fiicanaa la samayn doonaa in shacabka la badbaadiyo oo ayaga uun dhibaatada laga ilaaliyo.
Sidee u aragtaan go-aankaas?
Go-aan waxaan u aragnaa saacadda badkan hadda go-aanka hadda midka ugu sarreeya ugu fiican u aragnaa annaga in dadka la badbaadiyo oo ciidamadu aanay maanta shacabka waxyeelin oo dagaalka lala gala keliya khawaarijta iyo dadka qoladan oo faa'iida diidka ahoo maaragta oo dhibka ku haysa ummadda kaas keliya ku wajahayaan dagaalku maahane dee ma aha macnihiisa in shacabka la dhibaateeya maaha marna meel kama soo dusha taas.
Ugu dambeyntii, ma jirtaa fariin dadka deegaanka aad la wadaagi lahayd oo ku aadan sidii badqabkooda uga bixi lahaayeen goobaha ay shabaab ku sugan yihiin?
Wallaahi adeer, markii horena dee waaba aragto waa sii baahiyo waayahan baqadkan ku jiray. Haddeerna maaragtay waa kula wadaagayaahoo waxaan leeyahay dadka hal shay keliya ha laga rabaa. Waxa hadda loo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay duulaanka ku tahay waa nimankaas. Waxaa la rabaa ayaga in maaragtay la badbaadiyo, waxaa la rabaa in la soo celiyo xuquuqda ay lahaayeen ka lumiyeen, waxaa la rabaa dadka ay ka hareen oo Soomaaliyeed in laga daba geeyo, intaas inay gartaan u baaqayna oo ku talagalaan meel kastoo ayagu ay joogaan inay ka fogaadaan ilaa xag. Marka annagana waxaan ku baaqaynaa intaasi ka badan mutawaatirna waayo baaqyadaas waa isa daba dhici doonaan oo mar waliba waa dadka waa ku jireyna haddii alla idmo. Marka haddii ciidamadan horan ugu baaqnay iyo dadka dagaalka ku jira gulufka colaada ku jira shacabka waa la badbaadinaa, maahane ayaga in ku dhibaateeyo meesha qorshaha ka mid maha.
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay wariyaha v o a magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macan Isaaq. Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay in uu dhammeeyo khilaafaad ku salaysnaa muran dhul oo dhinaca beeraha, kaasoo in muddo ah ka dhex aloosanaa beeraley gobolka Shabeellaha Dhexe wada dega. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
مسؤولين كترسن مامل كقبل كشبه الله الدحى أو تجد البيرات كأموران كو كتاجنا أيها وحي وربحنا كجد جيستين وضياش دقن كديجان ندا دائما سمي يمان درة وذا هذا الله در كذب وح صورة كشي إن لجه شيء أموران كاسي أو مدة در صوت تاجنا وضياش ديجان كأي مامل كقبل كشبه الله الدحى أقام هاد علية دال كيكوب بعين حلك جاردة أموران كاسي أو صوت تاجنا إلا صدون صنو gudoomiyaha ha maamulka magaalada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Barre oo goobta ka hadlay ayaa markii hore waxa uu ku amaanay kaalinta nabadoonimada leh oo uu ka qaatay suldaanka beelaha Shiidle Suldaan Axmed Rashid waxana uu ka maamul ahaan ballan qaaday inay il gaar ah ku hayn doonaan hirgelinta waxyaabaha lagu heshiyay
dagaalkaas oo beeraha ee ka dhashay beelahaas tuulo ee walaalaha ah wuxuu soo socday muddo aad u badan ee 30 sano ah ee runaantii waxa ku dhintay dad badan waxa isku waayay oo kala go'ay in labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii waxa la falan waayay dalagii ka baxay dhulkaas Ilaahay mahadiis waxa Ilaahay noo soo gabagabeeyay oo shalay ay noogu dambeysay in soo hintii loo bixiyo ee dhul beereedka ay isku haysteen qofkii ku had gudba waa laga soo gudbi waxay ahayd in aanan la bixinin soo hin la bixinin hadda ma kulu soo xad gudbi karo xayali in soo hin oo magaciisi oo cad oo qof kasto ee qaangaar ama magaciisi ama ku nool zoonkaas uu arki karaayo oo dareemi karaayo in qof kasto oo meesha iska tiray xataa calaamadaas fahmi karaayo ayaa la dhigi in sida daraadeed in haddii taad aan qaatanay cid kasto isku daydo waxaa lala tiirsan doonaa sharciga
odayaasha beelaha heshiiska gaaray ayaa dhankooda waxa u hadlay Saalax Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Dayma Same waxana uu soo dhaweeyay qodobada lagu heshiiyay
horta shalito waa maalin iidid bay loo ahayd anigu ah Haaji Saalax Xasan Axmed degmada Maandheere gudoomiyaheeda suuhin 30 sano anaga iyo walaalaheena Dayma Same yaani lagu dhintay leesku dili leesku baabi'iyey wallahi shalito waa qiiro iyo qiimo ayaan dareemayni iyo nolol cusub 30 sano ayaan shali soo gabagabeyni waxaan ka raali noqonay anaga iyo walaalaheena iyo dadkii kaalinta ka qaadatay waxaan soo gabagabeyni in arrimihii oo dhan laga heshiiyo oo sacbadaha isku taagno lagala soo qayb galeen odayaashayni yacni oo u horeeyo madaxweynahayna oo Jowhar iyo ku-xigeenada waynu mu hanuuniyeen hooshan ayaga ayaa hanuun weyn ka qaatay
gudoomiye Cismaan Baarre waxa uu intaas raaciyey in laysku afgartay in labada dhinac iyo dhinacyada kale ee heshiiska goobjooga ka ahaa in la meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyey tallaabo adagna laga qaado cidii ku xadgudubta
abni markii hore Allah ahaayo masiibunaag waxaay geedan waxay lahayd 3 tiir 3 tiirna waa tiirka ugu horeeya waa ku sheegay madaxweynuhu ahaa oo dhinac kasta mas'uuliyadeeda lahaa ee tiirka ee 2aadna waxa ahaa ee hoggaanka dhaqanka ee Suldaan Axmed Rashid aan ku sheegay dhinaca amnigana wuxuu ahaay qeyr al-Asiyo ee Jilaan Farool meel dhahay oo aagaas tan mooxil saaran ee haddana in kaan oo maxaan ku raayay toogeysnimo leh oo ay dadnimo leh ee taariikhda ay sheegi doonto in ka qaati in waxaan leeyahay waxay leedahay maanta maalin xusid mudan ee maalinta xam badanna loo soo xasuuso doono in asaga iyo madaxweynaha iyo suldaankaba 3 tiir waa 3 tiir ee 30 sano ka badan wax soo jiray maanta lagu istaagay Ilaahay ka sukuuna iigaas ay mudnaanta iyo sharafta iyo karaamada ay leeyihiin
dad badan oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay muddadii uu socday khilaafka muranka ka dhashay ee dhulbeereedka u dhaxeeya deegaanada Dayma Same iyo Maandheere oo hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu soo gabagabeeyey shir lagu hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmi baarista Bulsha Trust. Shirkaasi intii uu socday waxaa looga dooday arrimo ay ka mid yihiin amniga, la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhaqaalaha. Sidoo kale waxaa qodobadii laga dooday ka mid ahaa siyaasadda loo dhan yahay. Wariyaha V O A ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf ayaa ka qayb galay shirkaasi. Warbixintan ayuuna soo diray.
Shirkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodisho, wasiiro hore iyo xildhibaano. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay saraakiisha amniga. Qadra Maxamed Shire waa madaxa hay-adda cilmi baarista Bulsha Trust, waxayna iga warramaysaa bal hadafkooda iyo ujeedada shirkani loo qabtay.
Wuxuu ahaa shir aqoon isweydaarsi ah. Waxaa loo qabtay in la isu keeno aqoonyahanka, khubarada iyo hoggaanka iyo madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waa gartay shirkani laba beri ayuu socday. Muxuu yahay hadafka aad higsanaysaan?
Hadafkan higsanayna wuxuu ahaa in aqoon isweydaarsi la dhexdhigo bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin aqoonyahaniinta, khubarooyinka meelaha kala duwan ku takhasusay, madaxda talada dalka haya ama hore u soo hayay, iyo shacabka, inay isweydaarsadaan warbixino oo ay maskaxdooda tuujiyaan si loo helo xal wax ku oola oo waara oo anfaca dadka iyo dalka Soomaaliya.
Professor Xuseen Warsame oo kamid ahaa kasoo qaybgalayaashii shirkani ayaa iga warramaya bal habka dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya iskula falgeli karaan.
Horso marka horeeyo layskuma hayo dhaqaalaha Soomaaliya uu soo koreeyo, inay weliba howlo badan u dhiman yihiin layskuma hayo. Howlaha u dhimana waxay ku xidhan tahay kulba nabadgelyadu sida ay tahay. Maalinta la riixo nimanka Al-Shabaab ahaa ee dhulkii lagu xoreeyay, inta lagu xoreeyaba dhaqaalaha kora, markuu dhaqaaluhu korana waxaa haddana dowladdii intii xoogaysato baadana ka sii adkaanaysaa shabaabkii. Marka labada dhinac way isaga socdaan. Haddii aad xoogaysato shabaabka waad ka adkaanaysaa oo dhaqaaliba ku koreya, shabaabka haddaad ka adkaatana dhaqaaliba ku koreya. Marka hadda meel isu waxay joogaan wanaagsan, laakiin waa laga badin karaa haddii la idhaahdo, marka laga adkaado nimanka la idhaahdo Al-Shabaab.
Waa kuwaana qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay shirkani oo la wadaagaya dareenkooda V O A.
Horta waxyaaba ugu muhiimsan waxa way wacyigelinta dadkan. Waxaan ka hadlayna shabaab, shabaab sidee loola dildareyn karaa, shabaab sidee looga adkaan karaa, ma laga adkaan karaa, maxaa muhiim ah oo miiniska isticmaalayno oo la dagaalanka Al-Shabaab muhiimadanu maxay yihiin? Ma isticmaali karnaa soft powerskeena iyo culimadeenna iyo dadkeenna maaragtay si dadkan narrativeka xun oo ay dadka ka dhaadhiciyeen looga hor yimaado? Ciidan ahaan ma lala dagaalami karaa? Haddii nabad qaataan nabad ma lala yeelan karaa? Waxyaaba noocaas waxyaaba aad u wanaagsan in la isweydiiyo u baahan waaye oo siyaabadan loo rogrogo.
Shirka aada aga helay waxyaaba badan aga faa'iiday. Maasha Allah, toobikyaal badan ayaa laga hadlay oo ku saabsan dhinaca amniga, siyaasadda, maalgelinta wadanka. Aad iyo aad aga faa'iiday.
Horta shirkan shir qiimo gal oo wax ku ooluhu ahaa, wuxuuna ahaa shir looga hadlayo arrimaha Soomaalida. Waxyaalo kala duwan laga hadlay oo ay ka mid tahay dhaqaalaha, maxaan ku iraadaa nabadgelyada, macnaha ayaa ka mid ah waxyaalihii laga hadlay. Laakiin aniga waxaan aada u xiiseeyey ama isoo jiitay sida looga hadlay deynka laga cafinayo Soomaalida ama proseska geedi socodka cafinta deynta Soomaalida siduu uu saameyn doono gaar ahaan dhalinyaradeena hadda ama dadka jiilka soo socda wuxuu ka tari doono noloshooda.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
hogaamiyaasha cusub ee milatariga waddanka Niger ayaa sheegay inay hayaan caddeymo ku filan oo ay sharciga kula tiigsanayaan. Madaxweynihii Laaf Gambiye ee dalkaasi Maxamed Bazoum way ku eedeeyeen khiyaano qaran iyo inuu amniga qaranka wax u dhimay. Dhinaca kale, hogaamiyaasha milatarigu waxay sheegeen inay diyaar u yihiin xal diblomaasiyadeed, iyadoo dhinaca kale isbahaysiga goboleedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ay ku hanjabeen faragelin milatari. Haddaba hanjabaadda kooxda maxay ka dhigan tahay? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu hordhigay Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, waxaana uu ku sugan yahay magaalada London.
laba arrimood muu ka dhigan yahay oo ah in fariin ay u dirayaan beesha caalamka, gaar ahaan reer galbeedka, gaar ahaan reer yurub, gaar ahaan faransiiska, iyo marka taas waa fariin. Midda labaadna waa barnaamij ay fariin ay u dirayaan wadamada galbeedka Africa, iyagoo laba arrin gadaya. Ta arrinka koowaad waxay gadayaan waxay tahay kow, in africanismka iyo ban africanismkii dib loogu soo laabto, gaar ahaan wadamada galbeedka Africa. Faransiisku dhaqan uu leeyahay uu uga duwan yahay wadamada kale oo maxaa la dhihi jiray gumaysihii kale, oo ah wadanka markuu ka kaco in uu la wadaago revenue-ga ama cashuurta ama dhaqaalaha uu ku leeyahay percentage oo wadankaas uu weligiis joogo, sidoo kale base ciidan oo uu ugu magac daray ilaalinta wadamadaasi, maslaxadda faransiiska ee wadamadaasi in uu ku leeyahay, oo taasna uu dhaqaale labaad ku qaato. Marka arrintaasi waa fariin. Midda labaad waa arrinta kale oo ah u diraayaan oo ah wadamada galbeedka Africa, oo ah wadamada galbeedka Africa waqtigii hadda NF waa inaan iska saarno nimankan reer galbeedka, gaar ahaan faransiiska, ina abdishgareynayay, ee dhaqaalaheena qaadanaya, ee hantideena qaadanayay. Haddana aan wake up call keenna aan ka faa'iideysano oon iska saarno inagu wixii dhexdeenaana inagu aan xalisano, hadday dhaqaalo noqoto, hadday siyaasad noqoto, faragelinta arrimaha dibaddana wadamada reer galbeedkana ina iska ilaalino inagu dejina, badbaad ahaan halkaa wadamada la galaan wadamada galbeedka Africa.
Marka muddaba sidii ay talada ula wareegeen militariga, waxaa laga codsanayay in ama loogu baaqayay inay madaxweynaha Maxamed Bazoum sii daayaan xabsiga, ka sii daayaan xukunkana ay dib ugu soo celiyaan. Haddana waxaa muuqatay inay leeyihiin maxkamad ayaan saareyna, ma waxaa jira dembi ay u arkaan inuu ku muteysan karo in la xiro, mise waxay dirayaan fariin ah taladii inay militarigu toos ula wareegeen oo aysan jirin xukun lagu celinayo madaxweynaha rayidka ah?
Fariintu dabcan waa sida jawaabtu. Marka koowaadna waxay tahay in ay fariin u dirayaan shacabka Niger iyagoo ku kasbanaya oo leh ninkani dhaqaale waa khayan wadan, dhaqaalihii wadanka iyo wixii resooskii wadanka dhan gacanta wuxuu u gashay wadan ajnabiya. Marka taas iyagoo uga faa'iideysanaya shaqa la-aanta duruufta dalkeeni oo barwaaqa resooskiisii wadankaasuu gacanta u gashay, shirkada ajnabi uu gacanta u gashay. Marka beerlahaws iyagoo ka dhiganaya ama militarigu iyagoo ka dhiganaya arrintaas ee horta rabaan inay xagga shacabka wacyigelintaas arrintaa uga faa'iideystaan. Midda labaadna waa fariintan ah in aysan xukunka diyaar u ahayn inay wareejiyaan, bal ay xukun ku sii ridi doonaan oo maxkamad la tiigsan doonaan madaxweynihii hore iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddii hore. Sidaasna ay hadda waqtigan xaaliga aysan diyaar u ahayn inay civilianka ama shacab ay ku wareejiyaan ama gacan madani ah xukunka.
Dabcan Faransiisku si weyn ayuu uga carooday tallaabada militariga. Sidoo kale wadamada galbeedka Africa waxay sheegeen inay ciidamo diyaariyeen. Marka maxay tahay tallaabada la gudboon wadamadaasi? Ma inay tallaabo militari haatan qaadaan? Oo dabcan wadahadaladii ayaa meesha ka baxay ayay u muuqataa tani. Maxaadse isleedahay Faransiisku laftigiisa tallaabo ah oo laga filan karaa?
Marka aad fiiriso sida konseenka ama sida ugu hor yimaadeen wadamada galbeedka Africa faragelinta ama inuu weerar ku qaado Faransiisku Niger, waxaad moodaa inuu sanadda Faransiisku degdegi doonin, laakiin hanjabeed uu ka tahay. Laakiinse waa lagama maarmaan haddii ay ku sii adkaystaan in arrintani ay arrintan fogaanshaha ama fogeynta Faransiiska ay sii fogeynayaan in uu Faransiisku tallaabo qaado isagoo ku faraadeegi doona inuu duqeymo geysto cirka ah oo uu meelaha muhiimka ee militariga iyo xanuunta madaxtooyada iyo garaacayo nimanka militariga halka la wareega duqeeyo meelaha ay degan yihiin. Laakiinse sida muuqata dadaalka ay wadamada galbeedka Africa wadaan diyaargarowga iyo sida hore sida tooska ay uga hor yimaadeen in Faransiisku duqeeyo, waxay ka dhigan tahay dabcan u malayn maayo inuu degdegaas iman doono. Laakiin kulley wadahadallo hoos iyo abaabulo hoos African Unionka laftiisa uga jira, inkastoo African Unionka hadda loogu xoog badan yahoo wadamada galbeedka Africa ku midooda ECOWAS ay oga awood badan yihiin arrimaha galbeedka Africa, oo waxoogaa aada mooda inay isku duubnaantooda ay ka awood badan tahay tan guud oo midooda Africa kana saameyn badan tahay. Marka arrimahaasa dhici kara. Marka wadamada Africa laftood, galbeedka Africa laftooda ciidamadan waa suuragal haddii Faransiisku uu isku dayo inuu weerar sameeyo in ay iyaga laftooda falcelintaas ama ay isku dayaan. Marka yani
kulanto wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhagaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 107.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ku guulaystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhakhtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey midka madaxliyada ay inta badan soomaalida cunteeyaan oo ku sheegay in uu keeni karo halis caafimaad. kama marno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqaysata xafladda frelanserka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. masiibooyinka dabiiciga ah, colaadaha iyo shilalka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qeybo ka mid a bulshada ay laxaadooda ku waayaan, taas oo sababta in shaqhsiyaad bad qabay isku bedelaan naafo aan laxaadooda dhammaystirnayn. inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysho dhinaca nolosha ah, kuwaas oo qaarkood niyad ahaan u hanjaba, halka qaar yar oo ka mid ah halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guulaystaan waxqabashada qoysaskooda. fahan isaaq raage wuxuu lixaadiisa ku waayay weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubaysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho. fahan oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iska diiday in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale, wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka samaysto gudaha xeryaha. waxaan ka wareysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdhiibin bulshada naafada ah.
waa dhowahay, waan salaamaa dhammaantiin idaacadda iyo dadiyayaasha dhammaantiin, waan salaamaa. waxaan ka imaaday magaalada muqdisho, muddo 12 sano aan ku noolaa qaxootigan. waxaan lixaadkii ku waayey magaalada muqdisho, gaari ayaan iska watay ruux iska shaqaysta oo nolol maalmeedkii silacsadan ahaa. yacni tuuga gaariga aan watay warsaasayda ayaan lixaadkii ku waayey. kabacdi markii noloshii ay ugu adkaatay ee wadankiina wadan dagaalo ka socdaan uu yahay, anna qof disabl aan noqday, waxaan go'aansaday inaan soo galo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. waxaan imaaday 2010 aan imid xeryaha qaxootiga dhadhaab, ilaa anoo hamigay iyo rajadeedu ay tahay inay noloshayda wax iska bedeli doonaan. ilaa waqtiga iyo hadda waqtigan oo 2023 kala marayo, wax isbedela maan hayo. muddo 7 sano ahaan waxaan sugayay falay, ilaa haddana wax maaragtay beelna maahane, wax rajaa kuma hayno. waxaan markaa kabacdi aan bilownay, maadaama bulshada aan ku dhex nooleyn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dubijinta usoo jiray, intaba aan wax rajaaho maaragtay aan nolosheenna wax ka bedela aan ka weynay, waxaan go'aansaday ama yacni aan go'aansanay inaan nolosheenna annaga aan maarayno. horta yacni bulshada dad wanaagsan way ku jiraan, dad yacni si qaldan u fikiran way ku jiraan, oo ma wada dhihi karno bulshada dhan macnaha wayna fuquuqaan, laakiin sida badan dadka yacni waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadiga loola dhaqmo aysan loola dhaqmin. waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan yacni, oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay. waxaa dhacday inay baabuurtu macnaha markayna qaadayaan xataa inaga cuslaystaan, oo ama baaskiilka aan baabuurka saaranayno inaga cuslaystaan oo aysan noo istaaginba, ama yacni ay isdhahaan qofkani lifdi uu kaa raba oo qof disabl oo qof lacag ku siinayo ma ahan, qofba noocuu raba ha aamino, laakiin sida ugu badan yacni baabuurtu nama istaagaan. aniga horta markaan dhabta kaala hadlo, aniga shaqadiida waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad Turkiya ay siisay oo $80 inay ahdaan umaleynaa. waxaan marba heeran kusoo noolaa, mar kaaran ku gedgedi jiray, mar yacni qalabkan oo maarata raadiyaasha iyo waxas lagu sameeya ku gedgedi jiray, marba yani heeran soo maray alxamdulillah do aragta oo maleena mees dowkaad oo yiriista oo loo mitraha guri dhaxdiisa iga dhisna xataa meel barnaamij ugu ma dhisna ma awoodo inaan macnaha meel guriga xataa meesha barnaanka inaan ka dhisto ma awoodo waayo dhaqaalaha aan haystaa ima saamaxayo inaan wax ku dhisto iyo inaan ayaan ku ganacsado ma jiraan hay-adana taa kuleeyay ama yacni waxaa jira dadka qoxtiga level wooda loo sameeyaa waxaa dhaqaalaha waxay haystana wax loogu daraa ilaa hadda ma hayno wax hay-adaho maaragtay level wood noo sameeyey oo
waxaan dareemayaa inaad dabcan kalsooni badan ay ka muuqato oo dadaal nololeed aad samayso bal ka waran qaabka noloshaada aada uga soo saarato miiskan yar ee ku camiran
alxamdulillah nihow dadaala intaan dadaali karan dadaalaa kulliin hadda cid aan ku tiirsanahay oo dhaqaala macnaha ay ugu soo kordhisa ma jirto aniga unbaa mar walba waxaan ku dadaalaa sida maaratay si aan dhaqaalayga sare ugu qaadi lahaa marka alxamdulillah bow macaane waan uga maarmay maalin walbaba inaan qof gacanta u horsano aan dhahno hanala caawiyo ama waxnala siiyo kontakayga shilin shantayda boqol maaratay adiga noloshayda maalintaas wixii aan cuni lahaa oo ka maraystaa cidna wax ma weydiisto
waa tahay maxay tahay marka fariinta aad siinaysa bulshada kale ee dabcan kula midka ah ee dhaqaale heli karo misna in guryaha iska fadhiyo amaba aan dhaqdhaqaaq nololeed aan marna ku fikirin
wallaahi qof kasta oo disable ah ama qof dhallinyara ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo waxaan kula talin lahaa in ay maaratay noloshooda ayaga ay sidii ay ula tacaali lahaayeen ay ka fikiraan oo aysan qof bina yacni kaleeto aysan gacanta u horsan
aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa fahan isaaq raage oo ka mida bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari cali cabdi gaabow cali fashion wuxuu ka mid ahay soomaalida degan gobolka waqooyi bari sanada ka hor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku haleelay magaalada dika ee isla dalka kenya haatan waa dhiirigeliye shaqaabuur u sameeyey bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan ka wareysanay habka uu caawiyey bulshadaasi naafada ah
waa mahadsan tahay anuu maaratay oo u safrahay nairobi yaa shir baabuurshir baabuuraan gelay noolashadii hal ilbaqsi ay igu bedelatay anuu hiyo had aan noqdo oo naafa ah alxamdulilaahi waa maqli jiray nin noolow naafa filo yaa anigi bay ila degtayba markii oo noloshadii iga bedelanto oo shirka aan gale waxaan arkay oo saaxiibyaasha hore oo maarko igara qaban jireen oo iga gadoomeen oo nin maarto oo naafo oo bire wato aada soomaali badan oo makaalmayaan waay maarta way takoorayn oo maaratay waay yasayn aniga markaan waxaan dhahay afingiriis waxay dhahaan never give up aniga markaan maaba yacni maxaa isma dhiibin oo noloshadii midda kale waxaa la dhahaa disability is not inability of ingiriis nin naafada maarata halgu naafo ku yahay oo maskaxdiis naafo kamaho dareenkan naafo kamaho oo ma sidaa soomaali qaarkood qof naafada oo gabar hay oo naafa lama gursaay wiil oo naafo halgu lahayn oo lama gursaa waa la yiisi laakiin ilaahayna saas ma ogolo qof maarata oo marka hore caafimaad qabo oo nin noolo naafafa naafo noqon karaa laakiin aniga alxamdulilaahi ma isdhibin ma quusan ilaahi ayaan ku maadalay farsamo aqaanka yaan bilaabay sifo maarta oo aan aadin masaajid dadka naafada wax ku badanyi inay masaajid aadaan oo lale baarakullah fiikum aniga taas ma yirin aniga farsamo aqaankaan gala
marka maxaad farsamaysaa oo ka shaqaysaa
waxaan farsameeyaa gawaarida taksiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeyaan gelina oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af soomaali waxay ku dhahaan tabaseri markaan tabaserigan bilaabay oo qaribu labaatan shan gabdhood oo naafana way imaadeen bil walba waxaan baray laba markay bartaan waa egada laba kale adana laba arqaanaan leeyahay oo arqaanka ani kan kale saddex arqaan way marka maadaama arqaan badan haysan laakiin labaan ku bara way barteen oo way iga dhaqaaqeen
wayahay cali fashinow maxay tahay sababta ugu weyn ku qasabtay inaad dhalintan naafada aad tababarkan aad u qabato adigoo aan haysan qalab kugu filan
ha taas waxaawa inaan noloshadooda maarata oo isku firlaadan oo noloshadooda maarata megan allah oo masaajid inaad wax dad britimin oo maarata skillku yar maarata farsamo yar aan siiyo sidii maarata ay daily breadkooda ay ku helaan
waatahay in ugu dambeyntii fariinta aad bulshada ka codsanaysaa maxay tahay?
Alxamdulillah, hadda laba arqaan baan leeyahay, tii kale oo aniga farsamo ku sameynay. Markaan waxaan codsanayaa 10 arqaan heli lahaa oo yoonkiiba 10 wiil iyo 5 gabdhood aan farsamada ugu wareejiyo sifa maartay noloshadooda maartay ku waaran. Aan jeclaan dadka naafada oo maartay gobolkan degan ayuu kuna aad baa dhibaato qabaan, waa la yeesi lama gargaaro. Laakiin ani qalbiga ahaan inaan maarta aan siiyo maarta farsamada oo maarta oo arqaanta sifa maarta ay noloshada ku waran, waxaana jeclaan lahaa inaa maarta oo caawiye aan helo oo maarta aan ku gargaaro sifa maarta oo farsamada aan siiyo iyaguna ay ku faa'iidaystaan arqaama oo maarta oo liigu ku dhiyo insha Allah.
Aad uu mahadsan yahay Cali Cabdi Gaabow Calafaashiyoon oo ah macalin tababare bulshada naafada ah ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Cawiishka Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo suuda ee ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Cawiishka Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Cawiishka Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ee marti noogu tahay Xaawe Maxamed Cabdi oo ku shaqaysata shaqa ay dhif iyo naadir tahay inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka waraystay, sida ay ugu dhiiratay inay shaqada qabato iyo sida ay nolosheeda iyo ta qoyskeeduba ugu tiirsan tahay. waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka deeriyey mid ka mid ah xilliyada ay inta badan Soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Xaawe Maxamed Cabdi waa hooyo dhallinyaro ah oo haysata 2 caruur ah oo ay aabahood kala tageen oo ay keligeed koriso. hooyadan oo hore uga baxday dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxay hadda ku shaqaysataa xirfadda freelansiga oo ay hore si bilaasha u bartay hay-adda NRC. Xaawe ayaa ka hadlaysa howlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka bedeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waxaa la Xaawe Maxamed Cabdi. waxaan ku noolaa xerada xagar dheer. shaqada aan qabto waxaa la yiraahdaa freelancer. waxaan u qabtaa dad oo kala duwan oo ka ah Canada, Mareykanka, ay wixii wadamada Yurub la joogo ayaa u qabtaa. marka waxaa uga qabtaa through online ahaan ayaa u qabtaa. project waxay igu soo diraan emailka. marka emailka igu soo diraan waan u qabtaa, dana emailka ayaa ugu celiya, kadib lacagta xagga igu soo diraan.
Si fiican ugu faahfaahay dhegeystayaasha shaqada aad qabato.
xirfado way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. aniga waxaan qabtaa inta badan translation, waxa la dhaho interpretation, web research, data entry, web design, waxyaaba noocaas ayaan qabtaa. laakiin xirfado way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. intaasba aqaana, intaasaan ku qabtaa.
adiga iyo macaamiisha aad shaqada u qabato aad sheegtay inay meelo kala duwan kala joogaan, sida baa isu heshaan? sidee wada xiriirhaan?
dadkan u qabana waxay iga soo qabtaan qadka. waxaa jirto platformo kala duwan like upwork, bruce.com, linkedin, facebook xitaa, meelahaas ay iga soo qabtaan. dan waa ila soo hadlaa emailka igu soo diraan advert, markaas aan ka aqbalaa. markaan ka aqbalo waxay dhahaan projectigaasaan haynaa ma noo qaban kartaa? hayaan dhahaa. dan waa ii soo diraa offerka. markay ii soo diraan waan u qabtaa shaqadooda.
muddada aad ka shaqaynaysay shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada iyo ta qoyskaaga?
wallaahi intaan marka hore bilaabin ka hor noloshay aad ayay u xumeed. familka waxaan la degnaa hooyo, anagoo qoys ah, anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa, nolosheedna ma fiicneen. markii laakiin xirfadan aan bartay kadib, nolosha waxyaaba badan ayaa iska bedelay. waxaan noqday qof oo isku filan, oo guri gaara degan ayada labadaad caruur degan ayaa noqday.
Shaqadan sidee ku anfacday? Sideese ugu maareysaa nolosha qoyskaaga?
Wallaahi marka kow aan bilaabay horta waxaan ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aa ka hesho, marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso. Kadib waan samaystay, markaan samaystay waxa lacagta isoo gasho meel baan dhigan jiray, si bangi akoonta bangi ay furan akoonkaas ayaan ku shiban jiray. Marka ii badatana waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa, marka hooyo iyo dad kale isoo baxdaana waan ku caawiyaa.
Ma lacag go-an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa, mase bilba wax gaara iyo sidaad shaqada u qabato ay ku xidhanta?
Horta waxay ku xiran tahay shaqada qof ku soo diray clientiga. Clientiga qaar waxaa jirto lacag yar ku siineyso, qaar waxaa jirto lacag badan ku siineyso. Sida shaqada ay ku xiranta project ay ku xiran tahay, project simple jury project oo long ah. Marka project haduu yar yahay lacagtiis way yartahay, project haduu dheer yahayna lacagtiis way badan tahay. Ugu yaraan waxaa iga soo gasho $150 mise $200 ayaan bishi ka hela, laakiin ka badan waan heli kara marka projectdu uu dheer tahay camal. Waxaa laga yaabaa in $500-$600 inaan ka helo.
Waxaa ii sheegtay inaad gurigan gadatay markaa ka horna aad hooyo la nooleyd. Baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto? Dhaqaalahaad ku gadataysi ma shaqadana ka shaqaysa?
Horta markaan shaqada saas u helay guri ma laheen, maamad ayaa la dul noolaa. Maadaama haas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ahayshe lacag fiican kaa soo galayso, waa inaa guri gaar ad ku ah inaan gato ayaan ku fikiray. Kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayana ayaan maqlay. Kadib waan gatay asaga, waxaan ku gatay $600 ku gatay. Kadib waan dayactiray ada isku duubkiisa waxaa iga baxday $4,500 iga baxday. Gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo daro $4,500 ayaa iga baxday hadda. Laakiin ana iska leh waxay ahayd labo sano ka hore ahayd.
Waa tahay waa sidee nolosha qoyskaaga xilligan la joogo?
Wallaahi hadda nolosha waan ku faraxsanaa alxamdulilah, sidii hore ahaa hadda ma ihi. Waxaan ahay qof isku filan oo qofna ooga baahneen maanta, oo rabbigay ii abuura bis ayaan u baahanay. Qof biniaadan wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto, waan isku filanahay alxamdulilah.
Shaqadan ma tahay mid joogta ah oo aad isku halayn karto?
Ma shaqada mid joogta ma aha, wax laga yaabaaba bil xataa inaa shaqo helin client inuu shaqo kuu soo dirin ayaa laga yaabaa. Marka mid joogto socoto ma aha, marna aday kuu shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa, marna way kaa dinsanaan. Waa sidaas.
Marka adiga lagaa yimaado iyo caruurtaada, ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Wallaahi waxaa jirta gabdho badan markaan xirfadan baranayay oo maxay dhihi jiray asla baraneyni, laakiin ku qasaaray oo ka dhacay camal. Kadib waan dhiirigeliyay, waxaan dhahay meeshan shaqaa taalaa, xirfadaas waa inaad barteen barta. Markaas kadib way barteen, hadda way ka faa'iidaystay, wayna ka shaqaystaan.
Dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagu aan nasiibka u helin inay tababaradii hay-addu bixisay ka faa'iidaystaan, sidaba u caawisaa?
Haa, way jirtaa sidii hooyadii camal iyo walaalihii markay isoo baxdaan ba waan abood waan siiyaa.
Marka imise ka kooban yihiin qoyska hooyo?
Anaga shanaan nahay, maalciyaalkan marka lagu daro waxaan nahay 12 qofaanahay.
Ka hor intaanad shaqadan bilaabin, nolosha qoyskaagu maxay ku tiirsanayd?
Wallaahi waagaas waxaan u shaqeyn jiray hay-addaasna waxaan ka qaadan jiray 8,000 baan ku tiirsaneen aan isticmaali jirnay. Balse hadda markaan shaqadan helay kadib waxyaaba ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof isku filan oo familkiisana caawin karo. 8,000 bis ayaan qaadan jiray, 8,000 igama filneen, qoyska kuma filneen. Sida aniga u rabo waxba uma qabsani karin, waxaan rabo ma samaysan karin, shay maanta hadaan u baahdo ma gadan karin. Laakiin hadda alxamdulilah waa isku filana, wax kasta hadda u baahdo waan samaystaa, qoyskeena ku caawiyaa.
Sidee kugu suurto gashay inaad xirfadan barato?
Wallaahi xirfadan waxay igu dhaliyay horta marka kow aan ku biirayay iyo center aan baranaa kombyuutarka. Inkastoo marka hore aan ku hamin jiray, markaan iskuulka dhigana aan ku hamin jiray hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto onlineka. Kadib kombyuutar ma aqaanin, kombyuutarkaas ayaan ku biiray 2017 ahayd anoo dhiganay ayaa xirfadan soo dhejiyey. Marka la soo dhejiyey xirfadaas, marka kombyuutarku ii dhammaatay waxaa la soo dhejiyey 2018 la soo dhejiyey bilowgeeda aday waa la soo dhejiyey. Markaas kombyuutar ayaan dhiganay, markaan dhameeyey kadib aan apply gareeyey, waa la isoo qaatay. Kadib dhadhaaba aan ku baran jirnay muddo 6 bilood ayaan baran jiray. marka lixdaas bilood ii dhammaatay kadib haddana mentorship ayaan naloo bilaabay oo laba bilood ah. Marka mentorshipku noo dhammaaday kadib hay-adda waxay nagu caawisay kombyuutar iyo qalabkiisoo dhammaystirana na siisay. Markay na siisay kadib ayaan shaqada bilaabay 2020 aan bilaabay bisha lixaad meelahaas.
Waxaa jira dhalinyaradoo kale ah haween ku jiro qaarkood ay goroba yihiin guryaha iska jooga oo leh xeryaha qaxootiga wax shaqaahi ma yaallaan wax la qabtana ma leh. Maxaad gabdhaha u sheegi lahayd, maxaad kula talin lahayd?
Walaa horta noloshan saa adiga iska dhigto waaye, adi hadda nafsadaada aaminto oo na go-aan qaadato heerkaa arto waa gaaraysaa. Marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo, mise maruu ha ahaato, mise single mother ha ahaato, mise gabar ha ahaato, waa in isbararujiyaan ay waxbarashada ee bartaan. Haddii waxbarasho aysan baran hata xirfadooyinka sida midda hadda ani aan barta oo kale, xirfadan kala duwan ayaa jira inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ee fadhiga kacaan.
Taasi waxay ahayd Xaawe Maxamed Cabdi oo ah hooyo xirfadleeya oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, bulshada Soomaaliyeed oo sannadahan ay aad ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xilliyo kala duwan. Cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtooda waxay casheeyaan xilli aada ugu dhow xilliga hurdada. Haddaba doktor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortagga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato.
Cunto waxaa loogu talagalay inaad cunta galabtii wixii 11 ilaa 1 saac, wixii intaasaa loogu talagalay cuno in la cuno. 1 saac kadibna inaa hor ka saaxatamaha waxaa sameyneysaa inaa sa socoto shaqo qabata isku day. Marka cuntooyinka waqtigaasayta la cunay oo markaad cunto kadib ama 3 saac 4 saac habeen cuntinta cunto aad saaxanaysa, it's not good, wax fiican maaha, waxyaalo badan bay leedahay. Waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka, waxa uu imaan karaa digestion baalkay wax la dhahay, digestion disorder wax la dhahay ku dhacay. Waxaa ku dhacay inuu qofka caloosha daacqurun uu ka qaada. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay gaasi wax ku kacaan ama mantaqii waxyaalo uu keena. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay habeenkii jirkiisa sil rabi cajis uu ka qaadi karaa, kor xanuun uu ka qaadi karaa, waxyaalo badan uu imaan karaa.
Doktor Maxamed waxaa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aada looga fiican yahay oo loo baahan yahay in waqti loo dhexaysiiyo cunnada iyo cabidda biyaha. Waa kan doktor Maxamed oo arrintaa mar kale ka hadlaya.
Gaas qofku waxaa loogu talagalay inuu cuntada cuno kadib waqti uu qaata ama 20 minute kadib uu biyo cabo. Laakiin inkastoo diinta hataa lagu sheegay kulugu shiro wahani aan la dhahay, qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha. Marka biyaha goos qofka waxaa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba, laakiin waqtiga ayaad isla markaas cuntada a cuntay ma fiicna inaa cunto. Waxaa fiican 20 minute inaad maaragtay qaadata waqti a qaadata, 20 minute kadib cuntada aa isticmaasha aad dharigta. Markaa dharid kadib 20 minute aa qaadanaysaa, 20 minute ama 30 minute kadib ayaa lagu talagalay inaad biyo wixid cabi kartaa cabda. Markaad biyo cabtana waxaa samayn kartaa tiisina samayn kartaa oo socon kartaa, kadibna maaragtay waxaa jirkaaga biyo geliyaan because bodyga uu baahan yahay biyo.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, ana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan, cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned axmed dheere. Dhegeystayaal, haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka.
xaaladayda u sheeg heerkan marayo malado chiefki malado de macuno dhuunigi ka soo de aduure samacaan de ammaan ku marinayaa de marxaladiyo xaaladayda u sheeg heerkan marayo Ma'uno dhuunigi ka soo de aduure samacaan de ammaan ku marinayaa de sidee ruux maranayo de inta kaligii murmaade alleelkii marayaa de cillada mudutu sadaade dadkuna 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 way ku maadsadaade
dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla